19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสุชาติย้ำจุดตรวจโควิดเชิงรุกศูนย์ไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงให้คนลงทะเบียนตรวจก่อนวันละ 2,000 คนขณะ Walk in ต้องรอคิวนะคะยังไม่เปิดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ตรวจโควิด-19เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันที่อาคารกีฬาเวท10เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงว่าการเตรียมสถานที่ในวันนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะโดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้เข้าตรวจในวันพรุ่งนี้จำนวน 2,000 คนโดยจะแบ่งการตรวจออกเป็นครึ่งวันเช้า 1,000 คนและครึ่งวันบ่ายอีก 1,000 คนเพื่อลดความแออัดโดยขอร้องประชาชนอย่าทำการ walk in เพื่อรอเข้าตรวจเพราะจะทำให้เกิดความแออัดอาจเกิดความเสี่ยงมากขึ้นค่ะโดยเวลานี้นะคะได้มีการปิดระบบการรับลงทะเบียนชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนเต็ม5วัน 10,000 คนแล้วซึ่งทางกระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาเตียงสำรองไว้สำหรับประชาชนหลังตรวจหากพบมีการติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาทันทีซึ่งเวลานี้มีเตียงอยู่ในโรงพยาบาลประกันสังคม 3,000 เตียงอาจไม่เพียงพอค่ะรวมถึงโฮสพิเทลที่เข้าร่วมกับทางกระทรวงแรงงานกว่า 10,000 เตียงเวลานี้ค่อนข้างจำกัดจำเป็นต้องหาสถานที่เพิ่มเติมโดยในเบื้องต้นอาจใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่เป็นสถานที่ชั่วคราวแต่จะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนในวันพรุ่งนี้โดยการเปิดรับลงทะเบียนของทางกระทรวงแรงงานนะคะจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเตียงที่หาได้เพื่อเป็นการการันตีให้กับประชาชนค่ะว่าเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19จะต้องมีเตียงรองรับในทันทีค่ะปิดท้ายที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์สั่งจับตาเด็กแว้นนัดปิดถนนป่วนเมืองทิ้งทวนก่อนเคอร์ฟิวนะคะขณะเริ่มตั้งจุดตรวจเข้มทั่วกรุงและปริมณฑลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการแข่งรถในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเฝ้าระวังป้องกันการรวมกลุ่มของวัยรุ่นนัดแข่งรถในทางสาธารณะเพื่อหวังทิ้งทวนก่อนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นหรือว่าเคอร์ฟิวใน10จังหวัดตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.จะมีผลในวันจันทร์ที่12กรกฎาคมนี้ค่ะว่าตำรวจได้มีการติดตามและเฝ้าระวังการรวมกลุ่มโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะคะทางเพจ Facebook อยู่แล้วประกอบกับตำรวจนครบาลค่ะได้มีการตั้งด่านตรวจสกัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าไม่กล้าออกมารวมกลุ่มกันประกอบกับการแข่งรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมานะคะค่อนข้างที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากหากจับกลุ่มได้ก็จะต้องส่งฟ้องศาลดำเนินคดีและศาลมีคำสั่งยึดรถของกลางส่วนกรณีผู้ต้องหามีอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถเอาผิดกับผู้ปกครองด้วยนั้นทำให้เกิดการเกรงกลัวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของตำรวจนครบาลร่วมกับฝ่ายปกครองทหารบูรณาการการทำงานร่วมกันในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน88จุดในช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะโดยเน้นการตรวจตราจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวยกเว้นแต่มีความจำเป็นหรือว่าได้รับอนุญาตหรืออาชีพที่ต้องทำงานเป็นกะก็สามารถเดินทางได้เป็นรายกรณีส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดนอกเหนือเวลาประกาศเคอร์ฟิวเนื่องจากไม่มีประกาศห้ามจึงสามารถเดินทางได้แต่เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นข้อมูลประสานกับจังหวัดต้นทางกรณีพบการติดเชื้อต้องกักตัวเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว 19:04 นค่ะ